Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Με τη δύναμή του είμαστε νικητές, η μάχη ανήκει σ' αυτό. Στο εχθρό της παγίδες δεν πέφτουμε εμείς, η μάχη ανήκει σ' αυτόν. Και ψάλλουμε όλοι δόξα στη δύναμη του Θεού. Και ψάλλουμε όλοι δόξα στη δύναμη του Θεού. Και όταν εχθρός μας τυπά δυνατά, η μάχη ανήκει σ' αυτόν. Με το αίμα του αμνού ο Θεός μας κρατά, η μάχη ανήκει σ' αυτόν. Και ψάλλουμε όλοι δόξα στη δύναμη του Θεού. Και ψάλλουμε όλοι δόξα στη δύναμη του Θεού. Φέρνει με στην καρδιά, η μάχη ανήκει σ' αυτόν. Κρατήσου ο Κύριος είναι κοντά, η μάχη ανήκει σ' αυτόν. Και ψάλλουμε όλοι δόξα στη δύναμη του Θεού. Και ψάλλουμε όλοι δόξα στη δύναμη του Θεού. Και ψάλλουμε όλοι δόξα στη δύναμη του Θεού. Και ψάλλουμε όλοι δόξα στη δύναμη του Ιησού Χριστού. Στη δύναμη του Ιησού Χριστού. Η μάχη ανήκει, η μάχη ανήκει, η μάχη ανήκει σ' αυτό.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Αριθμών, από το πρώτο κεφάλαιο, χωρία 1 μέχρι 4 και 17 μέχρι 54 και από το δεύτερο κεφάλαιο ολόκληρο. Το δεύτερο χρόνο μετά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, την πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα, ο Κύριος είπε στο Μωυσή μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο Σινά: «Απογράψτε εσύ και ο Αρών ολόκληρη την κοινότητα των Ισραηλιτών. Καταρτήστε κατάλογο κατά συγγένειες και οικογένειες. Καταχωρήστε ένα προς ένα τα ονόματα όλων των ανδρών από 20 ετών και πάνω, δηλαδή όλους τους στρατεύσιμους Ισραηλίτες που συγκροτούν τις διάφορες στρατιωτικές μονάδες». Ο Μωυσής και ο Αρών, με τη βοήθεια των ανδρών που είχαν οριστεί ονομαστικά, συγκέντρωσαν όλη την κοινότητα την πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα και την απέγραψαν κατά συγγένειες και οικογένειες. Κατέγραψαν ένα προς ένα τα ονόματα των ανδρών από 20 ετών και πάνω. Ο Μωυσής απέγραψε το λαό στην έρημο Σινά όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος. Τα ονόματα όλων των στρατευσίμων από 20 ετών και πάνω καταγράφηκαν ένα προς ένα κατά συγγένειες και οικογένειες. Τα αποτελέσματα της απογραφής ήταν τα ακόλουθα. Η φυλή Ρουβίν, πρώτου γιου του Ισραήλ, 46.500 άντρες. Η φυλή Σιμεών 59.300, η φυλή Γάδ 45.650, η φυλή Ιούδα 74.600, η φυλή Ισάχαρ 54.400, η φυλή Ζαβουλών 57.400, η φυλή Εφραήμ 40.500, η φυλή Μανασί 32.200, η φυλή Βενιαμίν 35.400, η φυλή Δαν 62.700, η φυλή Ασύρ 41.500 και η φυλή Νεφθαλή 53.400 άντρες. Σύνολο απογραφέντων 603.550 άντρες. Όσοι όμως ανήκαν στη φυλή Λεβή δεν απογράφτηκαν μαζί με τους άλλους, επειδή ο Κύριος είχε πει στο Μωυσή: «Τη φυλή Λεβή δεν θα την απογράψεις. Δεν θα τους καταγράψεις έναν προς ένα μαζί με τους άλλους Ισραηλίτες. Στους Λεβίτες θα αναθέσεις να φροντίζουν τη σκηνή του μαρτυρίου, τα σκεύη της και κάθε τι που της ανήκει. Αυτοί θα μεταφέρουν τη σκηνή και τα σκεύη της, θα υπηρετούν σε αυτήν και θα κατασκηνώνουν γύρω από αυτήν. Όταν πρόκειται να μετακινηθεί η σκηνή, οι Λεβίτες θα τη λύνουν και όταν πρόκειται να κατασκηνώσετε κάπου, οι Λεβίτες θα τη στείνουν. Οποιοσδήποτε άλλος πλησιάζει θα θανατώνεται. Όλοι οι άλλοι Ισραηλίτες θα κατασκηνώνουν καθένας στο στρατόπεδό του, κοντά στη σημαία του, κατά στρατιωτικές μονάδες. Αλλά οι Λεβίτες θα κατασκηνώνουν γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου, για να μην ξεσπάσει η οργή μου πάνω στην Ισραηλιτική κοινότητα. Οι Λεβίτες θα είναι οι φύλακες της σκηνής του μαρτυρίου». Οι Ισραηλίτες συμμορφώθηκαν ακριβώς με όλα διέταξε ο Κύριος στο Μωυσή. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή και στον Ααρών: «Οι Ισραηλίτες πρέπει να στρατοπεδεύουν απέναντι στη σκηνή του μαρτυρίου και γύρω της, καθένας κοντά στη σημαία του με τα εμβλήματα της συγγένειάς του. Στα ανατολικά θα βρίσκεται το στρατόπεδο του Ιούδα με τη σημαία του, στο οποίο υπάγονται στρατιωτικές μονάδες τριών φυλών, καθεμιά με τον αρχηγό της. Στα νότια θα βρίσκεται το στρατόπεδο του Ρουβίν με τη σημαία του, στο οποίο υπάγονται στρατιωτικές μονάδες τριών φυλών, καθεμιά με τον αρχηγό της. Το στρατόπεδο του Ιούδα θα παριθμεί συνολικά 186.400 άντρες. Αυτοί θα ξεκινούν πρώτοι. Στα νότια θα βρίσκεται το στρατόπεδο του Ρουβίν με τη σημαία του, στο οποίο υπάγονται στρατιωτικές μονάδες τριών φυλών, καθεμιά με τον αρχηγό της. Το στρατόπεδο του Ρουβίν θα απαριθμεί συνολικά 151.450 άντρες. Αυτοί θα ξεκινούν δεύτεροι. Έπειτα θα αναχωρούν οι Λεβίτες μεταφέροντας τη σκηνή του μαρτυρίου, θα παρατάσσονται ανάμεσα στα άλλα δύο στρατόπεδα. Στην πορεία, τα στρατιωτικά τμήματα θα ακολουθούν τη σειρά με την οποία θα είναι στρατοπεδευμένα, καθένα στη θέση του με τη σημαία του. Στα δυτικά θα βρίσκεται το στρατόπεδο του Εφραήμ με τη σημαία του, στο οποίο υπάγονται στρατιωτικές μονάδες τριών φυλών, καθεμιά με τον αρχηγό της. Το στρατόπεδο του Εφραήμ θα απαριθμεί συνολικά 108.100 άντρες. Αυτοί θα ξεκινούν τρίτοι. Στα βόρεια θα βρίσκεται το στρατόπεδο Δαν με τη σημαία του, στο οποίο υπάγονται στρατιωτικές μονάδες τριών φυλών, καθεμιά με τον αρχηγό της. Το στρατόπεδο του Δαν θα απαριθμεί συνολικά 157.600 άντρες. Αυτοί θα ξεκινούν τελευταίοι. Το σύνολο των Ισραηλιτών που απογράφτηκαν κατά φυλές και στρατιωτικές μονάδες ήταν 603.550 άντρες. Οι Λεβίτες δεν απογράφτηκαν μαζί με τους Ισραηλίτες, όπως διέταξε ο Κύριος το Μωυσή. Οι Ισραηλίτες συμμορφώθηκαν με όλα όσα διέταξε ο Κύριος το Μωυσή. Έτσι στρατοπέδευαν, καθένας κάτω από τη σημαία του και ξεκινούσαν καθένας με τη σειρά της συγγένειάς του και της προγονικής φυλής του.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα σας καλωσορίζω σε μια καινούργια αρχή. Ξεκινούμε το βιβλίο των αριθμών. Το βιβλίο των αριθμών παίρνει το όνομά του από κάποιες απογραφές που έχουμε στο πρώτο κεφάλαιο και στο κεφάλαιο 26. Το βιβλίο των αριθμών συνεχίζει την ιστορία από εκεί που σταμάτησε στο βιβλίο της Εξόδου. Βλέπετε, το βιβλίο αυτών των αριθμών είναι το τέταρτο βιβλίο της Πεντατεύχου. Θα θυμάστε ότι η Γένεση είναι το πρώτο βιβλίο της Πεντατεύχου και έχουμε εκεί τη δημιουργία και την πτώση του ανθρώπου. Ο Ισραήλ εκεί δεν είναι ένα έθνος, αλλά είναι μια οικογένεια που μεγαλώνει και μεταναστεύει στην Αίγυπτο για να γλιτώσει τον αφανισμό από την πείνα. Μετά έρχεται το βιβλίο της Εξόδου, όπου βλέπουμε ότι αυτή η οικογένεια έχει γίνει έθνος, βρίσκεται στην Αίγυπτο και έχουν καταδύσει σκλάβοι να δουλεύουν στα καμίνια των τούβλων της Αιγύπτου. Και ο Θεός τους ελευθερώνει με το ισχυρό του χέρι, χρησιμοποιώντας τον Μωυσή, και τους φέρνει μέσα από την έρημο στο όρο Σινά. Το βιβλίο του Λεβιτικού είναι αυτό που ο λαός Ισραήλ είναι στρατοπεδευμένος εκεί στο όρο Σινά και παίρνει τον νόμο και τις οδηγίες για τη σκηνή του μαρτυρίου. Είναι ο Θεός που τους καλεί και τους δίνει οδηγίες πώς να τον ακολουθήσουν. Τώρα στο βιβλίο των αριθμών επανέρχεται η ροή της διήγησης και βλέπουμε το λαό Ισραήλ να αποχωρεί από το όρο Σινά και να βαδίζει προς το Κάδης Βάρνη. Μετά την αποτυχία τους εκεί αρχίζουν να περιπλανώνται μέσα στην έρημο μέχρι που τελικά αυτή η γενιά όλοι πέθανε στην έρημο. Τα χρόνια της περιπλάνησης είναι ένα χρονικό ταλαιπωρίας, ένα ταξίδι τραγωδίας, μια ιστορία περιπλάνησης. Τα περιεχόμενα του βιβλίου μπορούν να χωριστούν σε 4 τμήματα. Πρώτα απ' όλα είναι η προετοιμασία του ταξιδιού στα πρώτα 10 κεφάλαια, μετά η οδηπορία από το Σινό στην Κάδης Μπάρνεα, από το 10 μέχρι το 19 κεφάλαιο, η περιπλανήση στην έρημο στο κεφάλαιο 20 και η έναρξη της κατάκτησης της Χανάν από το κεφάλαιο 20, το εδάφιο 22 μέχρι το τέλος. Τα χρονικά πλαίσια αυτών των 4 τμήματων έχουν ως εξής. Του πρώτου τμήματος η έναρξη ήταν η πρώτη μέρα του πρώτου μήνα του δεύτερου έτους από την έξοδο των Ιεροσαλημιτών από την Αίγυπτο και το τέρμα η 20η ημέρα του ίδιου μήνα. Του δεύτερου τμήματος στα χρονικά όρια δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν ακριβώς από το κείμενο. Ο λίγων ημερών οδηπορία θα ήταν αρκετή για να καλύψει την απόσταση. Αλλά είναι δύσκολο να καθοριστεί ο χρόνος που καταναλώθηκε στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν μετά την άφιξη του λαού εκεί στην Κάδες Μπάρνεα. Και από αυτά τα γεγονότα το πιο σπουδαίο είναι η αποστολή των 12 κατοσκόπων στη Χανάν. Οι συνέπειες που είχε η έκθεση της πλειοψηφίας των κατασκόπων ενσωματώθηκαν στο τρίτο από τα προηγούμενα τμήματα που ανέφερα, δηλαδή 37 χρόνια περιπλανήσεων στην έρημο. Έτσι λοιπόν συνολικά 40 χρόνια καλύπτει αυτό το βιβλίο. Είναι χρόνια εξόδων και οδηποριών, χρόνια γονγισμών και πτώσεων του λαού. Τα πρώτα 10 κεφάλαια μας δίνουν τη Θεία Νομοθεσία. Τα δεύτερα 10 κεφάλαια έχουμε τη θλιβερή ιστορία της αποτυχίας. Τα τελευταία βλέπουμε την επιστροφή ξανά στον Θεό. Τα πνευματικά μαθήματα που ο λαός του Θεού είχε την ευκαιρία να μάθει σε αυτές τις περιοδίες ήταν πολλά. Πρώτον, ότι σε κάθε κρίσιμη καμπή τον Κύριο, τον αλάθητο οδηγό, έπρεπε να εμπιστεύονται. Δεύτερον, ότι εμπιστευόμενοι αυτόν ως οδηγό μας μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη ότι αυτός θα μας προνοήσει σε κάθε μας ανάγκη. Έδωσε στο λαό του κατά τη 40χρονη οδηπορία τους το μάνα, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο 11, τα ορτίκια, το νερό στο κεφάλαιο 20, οδηγούς και τελικά γη της επαγγελίας. Έμαθαν ότι η λατρεία του Θεού θα πρέπει να εκτελείται όχι σύμφωνα με τη δική τους φαντασία, αλλά κατά συγκεκριμένη αποκάλυψη του Θεού. Ο Θεός έτσι θέλει να το λατρεύουμε, όπως αυτός μας καλεί και αποκαλύπτεται. Αυτά λοιπόν είναι κάποια από τα βασικά μαθήματα τα οποία θα δούμε. Και βέβαια μέσα σε αυτό το βιβλίο ο εικονιζόμενος Χριστός είναι στο πρόσωπο του Μωυσή. Είναι ο μεγάλος μας οδηγός που θέλει να μας φέρει μέσα από την έρημο του κόσμου αυτού στη γη της Επαγγελίας, στον ουρανό. Το βιβλίο λοιπόν της αποδημίας είναι αυτό το βιβλίο των αριθμών. Γιατί βρίσκουμε το περπάτημα, την περιπλάνηση, την εργασία, τις αμφιβολίες, τη μαρτυρία, το προσκύνημα αυτών των αποδημητών του Θεού. Και είναι ένα εγχειρίδιο για μας τους αποδημητές του κόσμου. Το βιβλίο αυτό προσφέρει βοήθεια για μας σήμερα. Τα μαθήματα που ο λαός Ισραήλ αναγκάστηκε να μάθει είναι μαθήματα που εσύ και εγώ χρειάζεται να μάθουμε. Και η ιστορία έχει καταγραφεί για το δικό μας όφελος. Μάλιστα, ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους, στον 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 13, μας λέει ότι όλοι αυτοί πέθαναν με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς να έχουν μπει στη γη της Επαγγελίας. Απλώς την είδαν από μακριά, τη χαιρέτησαν και διακήρυξαν ότι είναι ξένοι και περαστικοί πάνω στη γη. Όμως, αγαπητοί μου, ο ίδιος ο λόγος του Θεού λέει ότι εμείς είμαστε ξένοι και περαστικοί από αυτή τη γη. Αγαπητοί μου, λέει ο Απόστολος Πέτρος, σαν περαστικοί και πρόσκαιροι που είμαστε, σας παρακαλώ, αποφύγετε τις αμαρτωλές επιθυμίες που αντιμάχονται τη νέα ζωή. Ο συγγραφέας βέβαια του βιβλίου, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, είναι ο Μωυσής. Είναι ο συγγραφέας ολόκληρης Πεντατεύχου. Οι γραφές αυτές, τα 5 πρώτα αυτά βιβλία, είναι γνωστά ως τα βιβλία του νόμου. Το πιο όμως ενδιαφέρον στοιχείο του βιβλίου είναι ότι για μια απόσταση που θα μπορούσαν να καλύψουν μέσα σε 40 μέρες, χρειάστηκαν 40 ολόκληρα χρόνια. Αρνήθηκαν να μπουν στην χώρα που ο Θεός τους έδινε και δεν προχώρησαν ούτε πόντο από την είσοδο από την Κάδης Βαρνή. Και στο τέλος της περιπλάνησής τους ήρθανε πάλι στο ίδιο μέρος. Αλλά πια ήταν όριμοι. Ήταν έτοιμοι να εμπιστευθούν τον Θεό. Ανάμεσα στην απογραφή στο πρώτο κεφάλαιο και στην απογραφή στο 26ο κεφάλαιο βρίσκουμε το αποτέλεσμα αυτών των περιπλανήσεων. Και μπορούμε να συγκρίνουμε και να δούμε ότι ο λαός είχε αποδεκατιστεί αντί να πληθύνει μέσα στην έρημο, καθώς άλλαξαν δύο γενιές, στην πραγματικότητα περίπου 3.000 άτομα χάθηκαν ανάμεσα από το λαό. Δηλαδή η καινούργια γενιά ήταν κατά 3.000 λιγότερη από ό,τι ήταν η προηγούμενη γενιά. Και ερχόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο που βλέπουμε την πρώτη απογραφή. Ο Θεός μίλησε στον Μωυσή στην έρημο και του μίλησε από τη σκηνή του μαρτυρίου. Και σήμερα εμείς, φίλοι μου, βρισκόμαστε μέσα σε μια πνευματική έρημο. Η Εκκλησία βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός προσευχήθηκε για μας, παρακαλώ, όχι να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους προστατεύεις από τον διάβολο, ήταν η προσευχή του Κυρίου μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17, εδάφιο 15. Όπως βλέπουμε στα εδάφια 2 με 3, η απαρίθμηση ήταν τέτοια που αφορούσε άνδρες που ήταν ετοιμοπόλεμοι. Και μιλάμε για 600.000 άνδρες. Που σημαίνει ότι για αυτούς τους άνδρες υπήρχαν τουλάχιστον 400.000 γυναίκες και μπορούμε να προσθέσουμε 200.000 ηλικιωμένους και έναν αριθμό τουλάχιστον 800.000 παιδιά. Έτσι υπολογίζουν κάποιοι Αιγυπτιολόγοι το πλήθος όλου αυτού του λαού που έχουμε στο σημείο αυτό. Μέχρι το σημείο αυτό ο Θεός πολεμούσε για το λαό του. Τώρα ήδη έπρεπε να συνταχθούν για να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς τους. Με τη βοήθεια βέβαια του Θεού. Έτσι και εμείς φίλοι μου είμαστε πιστοί και ζούμε μέσα σε έναν κόσμο με πολλούς εχθρούς, πνευματικούς εχθρούς. Και θέλω να σας θυμίσω ότι η επιστολή προς Εφεσίους λέει «Πάρτε δύναμη από την ένωσή σας με τον Κύριο, ντυθείτε με την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τεχνάσμα του διαβόλου. Γιατί δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες, δηλαδή με κυριάρχους του σκοτεινού τούτου κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Ο Θεός με την άπειρη θαυμαστή χάρη του μας έσωσε, αλλά μας άφησε σε αυτόν τον κόσμο και έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλούς εχθρούς και πολλούς πνευματικούς κινδύνους. Όμως δεν μας άφησε μόνους, αλλά μας έδωσε δύναμη και είναι παρόν μέσα στη ζωή μας, βοήθεια πάντοτε έτοιμη για κάθε στιγμή που θα τον χρειαστούμε. Και μας καλεί σήμερα να αγωνιστούμε και να πολεμήσουμε κάθε εχθρό και να σταθούμε. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στο νεαρό κήρυκα τον Τιμόθεο, «Κακοπάθησον σαν καλό στρατιώτης του Ιησού Χριστού». Και αλλού, πάλι στον ίδιον, να αγωνίζεσαι τον ωραίον αγώνα της πίστεως. Έτσι θα κατακτήσεις την αιώνια ζωή, στην οποία και σε κάλεσε ο Θεός. Μας κάνει εντύπωση όλη αυτή η σειρά των ονομάτων και προβληματιζόμαστε ποιο το νόημά τους και το όφελός τους. Γιατί χρειάζεται να έχει διασωθεί μέσα στο Λόγο του Θεού αυτή η απαρίθμηση. Βέβαια, πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντικό ότι ο Θεός έχει ενδιαφέρον για τον καθένα μας. Τα πρόσωπα δεν εξαφανίζονται μέσα στη διήγηση. Ο Θεός μιλάει και εργάζεται με συγκεκριμένους ανθρώπους. Έτσι, εμάς βέβαια δεν μας αφορά, αλλά εκείνες τις γενιές, εκείνους ανθρώπους αφορούσε πάρα πολύ. Και μάλιστα ένας δεύτερος λόγος είναι, που διασώθηκαν αυτά τα πράγματα, ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο διασώζονται γενεολογίες που αφορούν και την γενεολογία του Κυρίου μας του Χριστού. Σας θυμίζω από την γένεση υπάρχει μια γενεολογία που όπως θα δούμε συνεχίζει μέχρι τις ημέρες του Ιησού Χριστού και τη γέννησή του. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι γενεολογίες διασώζονται. Η Καινή Διαθήκη ανοίγει μια γενεολογία και ολόκληρη η Καινή Διαθήκη και το Ευαγγέλιο στέκεται υπεύθυ στην ακρίβεια της γενεολογίας του Ιησού Χριστού. Οι γενεολογίες πρέπει να τις στηρούσαν γραπτός, ίσως κάπου στον νόμο. Υπήρχαν βιβλία τα οποία καταγραφόταν όλες αυτές οι γενεολογίες, έτσι ώστε να μπορούν κάποιος, ώστε να μπορεί οποιοδήποτε να ανατρέξει και να δει από πού κρατούσε σκούφια του και αν είχε δικαιώματα. Πάντως χάρη, οι εχθροί του Ιησού μπορούσαν να πάνε και να ελέγξουν αν ο Ιησούς είχε κάποιο νομικό δικαίωμα στο θρόνο του Δαβίδ. Και βέβαια, ένας άλλος λόγος που ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι γενολογίες ήταν ότι ο Θεός απαγόρευε την επιγαμία και ο αληθινός Ισραηλίτης έπρεπε να μπορεί να αποδείξει τη συγγένειά του. Ο λαός Ισραήλ ήταν μέτοχος της Διαθήκης, αλλά αυτή η Διαθήκη είχε κάποια προνόμια. Και για να αποδείξω αυτό θα ήθελα να σας θυμίσω ένα παράδειγμα που έχουμε στο βιβλίο του Νεεμία. Το ίδιο συνέβη με ορισμένους άλλους απογόνους ιερέων, του Χαβιά, του Ακός και τα λοιπά, υπάρχουν διάφορα ονόματα εκεί πέρα. Όλοι αυτοί αναζήτησαν την εγγραφή τους στους γενεολογικούς καταλόγους των προγόνων τους, αλλά δεν βρέθηκαν εκεί. Έτσι αποκλείστηκαν από την ιεροσύνη, διαβάζουμε στο βιβλίο του Νεεμία, στο 7ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 63-64. Οι Λεβίτες λοιπόν έπρεπε να μπορούν να αποδείξουν τη γενολογία τους, αλλιώς αποκλειόντουσαν από την ιεροσύνη. Έτσι λοιπόν ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την ζωή και για την ιστορία του λαού Ισραήλ ότι αυτά τα πράγματα διασώθηκαν. Έτσι φίλοι μου, μπορούσε κάποιος να πλησιάσει κάποιον για να τον ρωτήσει «Είσαι Ισραηλίτης?». Αν έπαιρνε την απάντηση «Ελπίζω να είμαι», τον παραμέριζε. Το ίδιο αν κάποιος έλεγε «Θέλω να γίνω, δουλεύω σκληρά γι' αυτό». Όμως αυτό φίλοι μου δεν ήταν μια αποδεκτή απάντηση. Το ίδιο ισχύει για μας σήμερα. Μπορείς να αποδείξεις ότι είσαι πραγματικός χριστιανός? Τι απαντούμε σε μια τέτοια ερώτηση? Να πούμε «Ελπίζουμε ότι είμαστε χριστιανοί», να πούμε ότι εργαζόμαστε? Λοιπόν, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Πώς μπορούμε να γίνουμε παιδιά του Θεού? Ο Λόγος του Θεού μας λέει «Είστε λοιπόν όλοι παιδιά του Θεού αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό», λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Γαλάτας κεφάλαιο 3 και εδάφιο 26. Έτσι λοιπόν, είτε είμαστε παιδιά του Θεού είτε δεν είμαστε. Είτε είμαστε επειδή πιστέψαμε στον Χριστό, είτε δεν έχουμε πιστέψει στον Χριστό και δεν είμαστε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουμε παιδιά του Θεού, μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Και λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 12, «Σε όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού». Το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού δίδεται σε εκείνους που απλά πιστεύουν στο όνομά του. Έτσι λοιπόν, όπως η γενολογία ήταν σημαντική τότε για τους Εβραίους, έτσι σήμερα είναι για μας η γενολογία ότι ανήκουμε, ότι είμαστε εν Χριστώ Ιησού. Λέει ο Απόστολος Παύλος πάλι σε Επιστολή προς Γαλάτας, το 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 29, «Και αφού ανήκετε στο Χριστό, είστε απόγονοι του Αβραάμ, κληρονόμοι της ζωής, όπως υποσχέθηκε ο Θεός». Ναι, φίλοι μου. Και αλλού επανέρχεται ο Απόστολος Παύλος να μας πει τις συνέπειες, το ότι είμαστε εν Χριστώ, ότι είμαστε κληρονόμοι της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Πραγματικά, όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Γιατί το πνεύμα που σας έδωσε ο Θεός δεν εμπνέει φόβο για το Θεό, ούτε κάνει τους ανθρώπους δούλους, αλλά παιδιά του Θεού. Αυτό το πνεύμα μας δίνει θάρρος να λέμε στο Θεό «Αβά, Πατέρα μου». Το ίδιο το πνεύμα του Θεού διαβεώνει το δικό μας πνεύμα πως είμαστε παιδιά του Θεού. Αφού λοιπόν είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι του Θεού που θα μετάσχουμε μαζί με τον Χριστό στη θεϊκή δωρεά. Εφόσον συμμεριζόμαστε τα παθήματα του Χριστού, θα συμμετάσχουμε μαζί του και στη δόξα του. Αγαπητοί μου φίλοι, όπως εκείνοι που ήταν μέσα στις γενολογίες είχαν δικαιώματα, έτσι και σήμερα όποιος είναι εν Χριστώ έχει δικαίωμα στην κληρονομιά του Ιησού Χριστού. Και μπορούμε να ξέρουμε λοιπόν αν είμαστε χριστιανοί, αν έχουμε αναγεννηθεί μέσω του Πνεύματος του Θεού, αν είμαστε συγχωρεμένοι μέσω του αίματος του Ιησού Χριστού, αν είμαστε μέλη της οικογένειας του Θεού. Σε αυτό το ταξίδι στον κόσμο μέσα πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι. Πρέπει να ξέρεις αν είσαι παιδί του Θεού. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Και αν δεν είσαι, μπορείς και οφείλεις να σιγουρευτείς. Πώς μπορείς να το κάνεις? Να πάρεις το λόγο του Θεού και να εξετάσεις. Να δεις τι λέει εκείνος. Όπως αυτοί οι Ισραηλίτες ήταν ασίγουροι σε ποια φυλή ανήκανε και πού έπρεπε ακριβώς να παραταχθούν, έτσι ακριβώς και εμείς ας ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού πορευόμαστε. Καθώς μπαίνουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, μας κάνει εντύπωση η τάξη του στρατοπέδου. Όλοι πέραν τις θέσεις τους σε σχέση με τη σκηνή του μαρτυρίου. Πρώτα βάζαν τη σκηνή του μαρτυρίου και μετά ο λαός στρατοπέδευε γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου. Ήψωναν τις σημαίες τους που σημείωναν τη θέση του στρατοπέδου. Ανατολικά ήταν Ιούδας. Η φυλή του Ισαχάρ και η φυλή του Ζαβουλών στρατοπέδευαν με τον Ιούδα κάτω από την ίδια σημαία. Το έμβλημά τους, από τους ιστορικούς μαθαίνουμε ότι ήταν το λιοντάρι. Και έτσι όποιος από αυτές τις φυλές έβλεπε τη σημαία το λιοντάρι ήξερε που πήγαινε. Μετά η φυλή του Ρουβίν στα νότια και ο Σιμεών και ο Γάδ μαζί με τον Ρουβίν. Δυτικά οι φυλές Μανασί και Βενιαμίν στρατοπέδευαν με τον Εφραήμ κάτω από το δικό του έμβλημα. Τελικά οι φυλές Ασύρ και Νεφθαλή στρατοπέδευαν με τον Δάν κάτω από τη σημαία του. Κάθε οικογένεια από κάθε φυλή ήξερε που ανήκει και που πήγαινε. Κατά παρόμοιο τρόπο, μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ο κάθε άνθρωπος έχει μια θέση προσδιορισμένη από τον Θεό. Κάθε υπηρεσία στην Εκκλησία πρέπει να κατευθύνεται από το Άγιο Πνεύμα. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι όλοι οι πιστοί βαπτιστήκαμε από ένα πνεύμα μέσα σε ένα σώμα. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 12 και εδάφια 12 με 14, «Ο Χριστός μοιάζει με το σώμα, που ενώ είναι ένα, έχει πολλά μέλη. Και όλα τα μέλη του σώματος, αν και είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα. Και εμείς όλοι, είτε Ιουδαίοι, είτε μη Ιουδαίοι, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, γίναμε με το βάπτισμα δια του ενός πνεύματος ένα σώμα. Και όλοι ποτιστήκαμε από ένα και το αυτό πνεύμα. Γιατί βέβαια, το σώμα δεν αποτελείται από ένα μέλος, αλλά από πολλά». Και βέβαια, καθώς ο Θεός μας τοποθέτησε εκεί, μας τοποθέτησε για να υπηρετούμε, ο καθένας μας έχει ένα χάρισμα και πρέπει να το εξασκούμε στη χριστιανική υπηρεσία. Οπότε, φίλοι μου, είναι σημαντικό ο καθένας μας να γνωρίζει ποιος είναι και ποιο ρόλο καλείται να παίξει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας του Χριστού. Ανήκουμε στο σώμα του Χριστού. Είμαστε μέλη της Βασιλείας Του. Α, ναι, δόξα τω Θεώ. Αλλά επίσης πρέπει να αναζητήσουμε το ρόλο που πρέπει να παίξουμε. Ποιο είναι το χάρισμά μας και η υπηρεσία μας. Αν δεν ανήκουμε ακόμα, δεν έχουμε βεβαιότητα ότι είμαστε του Χριστού, ότι ανήκουμε σε Αυτόν, στην πείμνη του Θεού, τότε ας μην χάσουμε άλλο χρόνο, ας τρέξουμε σήμερα με πίστη, με μετάνοια και πίστη στον Χριστό και στο Ευαγγέλιο Του. Να ανήκουμε στο λαό Του, να είμαστε εν Χριστώ, να είμαστε συνταγμένοι πνευματικά με το δικό Του στρατό μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚ 18507, επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.